Tanong ng mga kabataan. Paano kung nababagot ako? Para sa ilan, wala nang mas malala pa sa mga panahong hindi ka makalabas ng bahay dahil umuulan, wala kang magawa at wala kang mapuntahan. Kapag ganon, ang sabi ng kabataang si Robert, nakaupo lang ako at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Naramdaman mo na rin ba yan? Kung oo, makakatulong sa iyo ang artikulong ito. Ang dapat mong malaman. Baka hindi makatulong ang mga gadget. Pwedeng pampalipas oras ang pag-i-internet, pero hindi nito mapalalabas ang pagiging malikhain mo at lalo ka lang mababagot. Marirealize mo na nakatingin ka lang sa screen pero hindi gumagana ang isip mo, ang sabi ni Jeremy, edad 21. Sang-ayon dyan ang kabataang si Elena. Hindi masyadong nakakatulong ang mga gadget, ang sabi niya. Pansamantala ka lang nitong inilalayo sa realidad. Kapag ibinaba mo na ang gadget mo, pakiramdam mo, lalo ka lang nabore. Mahalagang magkaroon ng tamang pananaw. Kapag marami ka bang ginagawa, hindi ka na mababagot? Depende yan sa kung gaano ka kainteresado sa ginagawa mo. Halimbawa, sinabi ng kabataang si Karen, "Para sa akin, napaka-boring mag-aral, kahit ang daming ipinapagawa sa amin buong araw. Dapat, gusto mo ang ginagawa mo para hindi ka mabagot." Alam mo ba? Hindi problema ang mga panahong wala kang magawa. Para itong magandang lupa kung saan mapalalago mo ang iyong pagkamalikhain. Ang pwede mong gawin. Maging interesado sa iba't ibang bagay. Makipagkaibigan. Magsimula ng bagong hobby. Mag-research tungkol sa mga bagong bagay. Ang mga taong interesado sa iba't ibang bagay ay kadalasang hindi nababagot mag-isa at hindi rin boring nakasama. Simulain sa Biblia. Ang lahat ng masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong buong kapangyarihan. Ecclesiastes 9:10.
Kakasimula ko lang mag-aral ng Mandarin Chinese at dahil araw-araw akong nagpa-practice, na-realize ko na na-miss ko pala yung ganitong pag-aaral. Gustong-gusto ko yung ganito. Lagi akong nag-iisip at nagagamit ko ang panahon ko sa makabuluhang bagay. Melinda.
Mag-focus sa iyong tunguhin. Kapag naiintindihan mo kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, lalo kang magiging interesado rito. Hindi rin magiging boring para sa iyo kahit ang pag-aaral kapag nakikita mo kung para saan ito. Simulain sa Biblia. Sa tao ay wala nang mas mabuti kundi ang magdulot ng kabutihan sa kanyang kaluluwa dahil sa kanyang pagpapagal. Ecclesiastes 2:24.
Bago matapos ang school year, 8 oras akong nag-aaral araw-araw dahil kailangan kong maghabol. Boring? Hindi, dahil nakatutok ako sa ginagawa ko. Nakapokus ako sa graduation, kaya mas determinado ako sa ginagawa ko. Hannah.
Tanggapin ang hindi mo na mababago. Kahit sa pinaka-exciting na mga gawain, may pagkakataon din na paulit-ulit lang ang ginagawa mo. At kahit ang pinakamatalik mong mga kaibigan ay pwedeng mag-cancel ng lakad ninyo, kaya bigla kang mawawalan ng gagawin. Sa halip na malungkot o magmukmok, sikapin mong maging positibo. Simulain sa Biblia, ang may mabuting puso ay laging may piging. Kawikaan 15:15.
Sabi ng kaibigan ko, i-enjoy ko ang panahong mag-isa lang ako. Mahalaga raw na matuto tayong maging balanse. May panahon tayong kasama ang iba at may panahon din tayo para sa sarili natin. Ivy.
Ang sinasabi ng ibang kabataan.
Naiinggit ako dati sa mga taong parang exciting ang buhay. Tapos na-realize ko na ordinaryong tao lang sila na may ginagawa. Kaya nagsimula rin akong gumawa ng iba't ibang bagay. Nagkaroon ako ng mga hobby at nag-research tungkol sa kawili-wiling mga bagay. Habang mas marami kang natututuhan sa mundo, mas nagiging interesado ka rito at nawawala ang pagkabagot mo. Hannah.
Noong mas bata ako, naglalaro ako ng video games kapag nababagot ako. Pero nung mas tumanda na ako, Nakita ko na nasasayang lang ang panahon ko sa paglalaro ng video games. Nauubos ang oras ko pero wala naman ako nagagawang makabuluhan. Naghanap ako ng mga bagay na magagawa na mas kapaki-pakinabang. Caleb.
Pakiramdam ko dati, ang bagal tumakbo ng oras dahil bagot na bagot ako. Pero natutuhan ko na kung gusto kong isama ako ng mga kaibigan ko sa mga activity nila, dapat ganun din ako sa kanila. Ganun ang ginawa ko at nakatulong yun. Ngayon, namimiss ko na yung mga panahong mag-isa ako. Bihira na kasing mangyari yun. Michaela.